Üçüncü bab.
Manamin, Pavlus, siz macusilerini deyip, İsa Masih üçün mahbus bo'lganman. Men Xudoning inoyatini sizlarga yetkazish uchun Xudodan vakolat olganman. Sizlar bu haqda albatta eshitgansizlar. Yuqorida qisqacha yozganimdek, Xudo bu sirni menga vahiy orqali ma'lum qildi. Sizlar bularni o'qib turib, men Masih sirini qanday fahmlaganimni bilib olishingiz mumkin. Bu sir o'tmuş odamzod avlodlariga bildirilmagan bo'lsa-da, hozir muqaddas ruh buni Masihning muqaddas havoriylar u payg'ambarlariga oshkor qildi. Shunga ko'ra, endi Iso Masihning xushxabariga ishongan boshqa xalq vakillari yahudiylar bilan bir badanday bo'lib, Xudoning va'da qilgan qut barakalariga sherik va hamvorisdirlar. Xudoning menga bergan inoyati va ko'rsatgan iltifoti bilan uning menda amal qilayotgan kuch qudrati tufayli xushxabarni tarqatish xizmatini bo'ynimga oldim. Men barcha azizlar orasida eng arzimagani edim. Ammo Xudo inoyat qilib, Masihning aql bovar qilmas boyligi haqida turli xalqlarga xushxabar yetkazish uchun meni yubordi. Men Xudoning sirli rejasi nimadan iboratligini barchaga aniq ma'lum qilmoq uchun vakolat oldim. Iso Masih orqali olamni yaratgan Parvardigor azaldanoq bu sirni o'z huzurida pinhon saqlagan edi. Hozirgi zamonda esa u Masih ummatini barpo qilib, u orqali samovatda hokim bo'lgan kuchlarga ham o'zining ko'p qirrali hikmatini oshkor qildi. Shu tariqa Xudo o'zining asaliy maqsadini Rabbimiz Iso Masih orqali ro'yobga chiqardi. Biz Iso Masih orqali, unga bo'lgan iymonimiz orqali Xudo huzuriga dadil va to'la jasorat bilan yaqinlashish imkoniga egamiz. Shunday ekan, men sizlar uchun qayg'u chekayotganimda aynimasligingizni iltimos qilaman. Chunki bu sizlarning yuksalishingizga xizmat qiladi. Ana shu sababdan men samoviy otamiz oldida tiz cho'kiyapman. Yer yuzidagi va osmondagi har qanday sulola samoviy otadan nom olgan. U o'zining ulug'vor boyligi bilan sizlarni kuch qudratli qilsin. O'z ruhi bilan ichki borlig'ingizni baquvvat qilsin. Masihni iymon bilan dilingizga jo qilinglar. Masihning sevgisi qalbingizda ildiz otib mahkam o'rnashsin, toki sizlar barcha Xudoning azizlari bilan birga bu sevgining kengligi, uzunligi, balandligi va teranligini to'la anglashga kuchingiz yetsin. Ha, sizlar Masihning aql bovar qilmas sevgisini fahmlab borib, Xudoning butun kamolotiga erishinglar. Xudoning kuch qudrati bizda amal qilmoqda. Shuning uchun Xudo biz so'ragan yoki xayol qilganimizdan ham ortig'ini bajarishga g'oyat darajada qodirdir. Unga Iso Masih ummati orqali va Iso Masihning o'zi orqali nasldan naslga to abad shon-sharaflar bo'lsin. Amin.